A Xuventudes Socialistas temos ganas, temos enerxía, saímos a gañar as eleccións autonómicas e máis que nunca con Besteiro como candidato. É tempo xa de que sopre un vento de cambio, que quite a tempestade que leva anos instalada en Galicia, esa tormenta que é a que nos impide ter unha vivenda digna, que é esa tormenta que desmantela o noso sistema de saúde pública, esa tormenta que quere rematar coa universidade pública, con os centros da FP, que non presta atención ao emprego mozo e que nos manda a estudar e a vivir fora de Galicia. Chega un vento e este vento soprámolo. José Ramón Gómez Besteiro e as Xuventudes Socialistas, e que este ano imos a transformar a meteoroloxía galega, a política galega, con ganas, con enerxía e con ilusión. Nunca choveu que non escampara.